Situācija ir tāda, ka krāpnieku aktivitāte ir nemainīgi augsta. Finanšu sektors joprojām novēro, ka ir krāpnieki, kas zvana gan uzdodās par banku darbiniekiem, gan izmanto dažādas citas uzņēmumus, kuru vārdā viņi zvana. Tāpat investīcija krāpšana ir diezgan izplatīta. Un, protams, pēdējos mēnešos ir jāsaka, ka ir novēroti diezgan daudz dažādu tikšķerēšanas uzbrukumu valsts iestāžu vārdā, arī SMS formā un e-pasta formā, kur arī ir diezgan bīstami, bet jāsaka, ka finanšu sektors ir spējis diezgan labi adaptēties un ierobežot un novērst šos gadījumus.